Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, kaip girdėjote, čia laida Visa atnaujinti Kristuje, kurią Marijos radijoje rengia ateitininkai. Šį kartą prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš, Vincentas Lizdenis, ir švenčiame Velykas, Kristaus prikėlimo šventę, kas yra mūsų centrinis tikėjimo įvykis ir mums ateitininkams tai yra dar svarbiau. Galbūt per tai, kad mes esam davę dar vieną pažadą. Nors niekuo nesiskiriame nuo krikščionio kataliko, bet turime dar vieną pažadą siekti tokio organizuoto veikimo per šitą organizaciją vardant Kristaus. Ir šios laidos tema skamba taip. Žvilgsnis į šiandien ateitininko akimis. Ir tokiai temai gvildenti turbūt nebūtų geresnio pašnekovo, kaip ateitininkų federacijos pirmininkas, su kuriuo šį kartą ir sveikinosi, garbė Kristui Vaidotai.
Garbė, Vincentai.
Docentas daktaras Vaidotas Vaičaitis, kaip jau sakiau, yra ateitininkų federacijos pirmininkas, yra teisės mokslo daktaras, disertacija buvo konstitucinės teisės temos rėmose, bet mes šiandien kalbėsim būtent apie tai, kas rūpia ateitininkams. Gal mūsų tie klausimai bus susiję ir bendrai ateinantis iš ateitininkų idėjos, ir kažkiek, kas svarbiausia, turbūt atliepiant šiandieną. Ir Vaidotai, nors būdami krikščionys, tikime, kad šventajame rašte Dievas mums kalba amžinus dalykus, bet kas nors gali pasakyti, kad ateitininkų šūkis visą atnaujinti Kristuje, kaip ir šita laida vadinasi, kuriuo, tai tiesa, jis menkai ką galėtų ginčyti žmogus, kad menkai ką reiškia 21 amžiuje, tiesiog toks šūkis visą atnaujinti Kristuje. Kaip jūs manot, kodėl taip nėra? Ir kodėl, nu, sakykime, teisiškai kalbant, apaštalo Paulius pasiūlymas visą atnaujinti Kristuje vis dar yra aktuali redakcija šiandien.
Ačiū, Vincentai, už įdomią pradžią mūsų pokalbiui, kuri tik bus tokia kaip pokalbis, diskusija, svarstymai. Aš tarp kitko prieš klausimą atsakydamas tikrai labai dėkoju už tą mintį idėją padaryti tokį vat, žvilgsnį šiandien ateitininko akimis. Laida, nes iš tikrųjų aš klausau pirmadienio ateitininkų laidas vis atnaujinti Kristuje 20 val. Ir vis man ateidavo tokia mintis, visgi kaip įdomu būtų pasiimti, kartu pasikviesti kažkokį tai įdomų pašnekovą, bendraminti ir tiesiog taip laisvai kalbėtis vat, įvairiais tokiais klausimais, kaip mes, kaip ateitininkai, kaip įsivaizduojam būtent, sakykime, kaip suprantam savo šūkį, ką jis šiandien reiškia, kaip jį galima įgyvendinti, tiesiog tokiom įvairiom temom ir nebūtinai labai struktūruotai, bet tiesiog aš įsivaizduoju, jeigu mums įdomu, tai tada gali būti ir klausytojams įdomu. Tai o iš tikrųjų, tai čia galėtų būti pradžia šitokios jau realizavimo tos tokios minties. O jeigu grįžti prie jūsų klausimų ir prie mūsų šūkio, tai klausytojams galim vėl priminti, kad mūsų šūkis yra vis atnaujinti Kristuje, jisai yra suformuluotas laiške, Pauliaus laiške Efeziečiams ir jisai taip pat perimtas iš 20 amžiaus pradžioje, iš tuometinio popiežiaus Pijaus 10 jo šūkio, jo moto tam tikrą prasme. Ir iš tikrųjų labai man įdomu mąstyti, kad visgi Dievas, kuriam nėra nei ateities, nei praeities, visgi jisai buvo pramatęs ir ateitininko organizaciją. Ir būtent savo tokiame, vat, negalim įsivaizduoti, reiškia, kaip kai nėra laiko jo, bet būtent savo tokiame žvilgsnėje, kuris apriepia tą visą nuo alfa iki omega, kaip mes sakome, jisai buvo pramatęs ir šitą, ir Pijų 10, ir aišku, ir tą šūkį, ir labai įdomu, kad būtent ateitininkai tam tikrą prasme paėmė tą šūkį ir jį iki dabar populiarina, kaip, vat, kaip klausime suformuluota, kaip niekada neprarandančio savo reikšmės. Nes nu atrodo, nu gerai, kitas popiežius, gal visai kitą kažkokį kampą paėmės, vėl kitas, vėl kitą. O ateitininkai tarsi, reiškia, liktai užsikonservavę, reiškia, 100 metų senumo šūkyje ir jį liktai populiarina. Bet jo, man irgi atrodo, kad tas šūkis, kuris buvo iš lotynų kalboj, omni instaurare in Christo, jisai nepaseno, nežiūrinti tai, kad jis iš tikrųjų yra ta atkarpa, reiškia, ir žiūrėti vat, būtent kaip į šūkį, žmonėms jisai labai pretenzingas yra. Nes aš ne vienas žmogus esu sutikęs, kuris, nu, sako, nu, nežinau. Čia toks pretenzingas šūkis, ar tikrai, ar aš noriu priklausyti tokiai organizacijai su tokiu šūkiu, nes, nu, sako, tai ar turim tai įžiūrį, ar čia yra tik tai šiaip tradicija. Tai tas klausimas mums visiems iškyla ir kaip aš pats savo atsakau ir kaip aš pats savo suaktualinu šitą, tai aišku, visą atnaujantį Kristui tai yra Dievo darbas. Bet lygiai iš vienos pusės, bet iš kitos pusės, tas pats Paulius savo laiškuose įvardina žmogų, krikščionį, kaip Dievo bendradarbį. Tai reiškia, kad taip, iš tikrųjų, čia Paulius rašo laiške Efeziečiams jau apie tokį, sakykime, antro Kristaus atėjimo laiką, kaip viskas bus žemėje ir danguje atnaujinta, pajungta Kristui. Mes irgi sunku įsivaizduoti, kaip visa tai atrodys. Galim kažkiek iš apreiškimo knygos, reiškia, tų vaizdinių įsivaizduoti. Tai aišku, čia nėra apie žmogaus žmogišką, reiškia, sakykime, darbą. Bet Paulius taip pat savo laiškuose rašo, taip pat ir Kristus Evangelijose apie tai kalba, kad iš tikrųjų žmogus turi būti bendradarbis ir jisai jau čia žemėje turi pradėti tą atnaujinimo darbą, aišku, pradėdamas nuo savęs ir pereidamas prie, reiškia, savo aplinkos, kurioje jis gyvena. Tai va būtent tokiame kontekste, jeigu žiūrėsim, netmesim tai, kad tai yra Dievo darbas, bet būtent to tokio žmogaus kaip Dievo bendradarbio, reiškia, momentą, jeigu įvesim, tai manau, kad tas yra aktualu visada, nes mums kaip krikščionis ir turi savo gyvenimu stengtis priartinti tą Dievo karalystę, kuri bus, kaip mes tik įsivaizduojam, labai kažkokioje tai mums neaiškioje ateityje.
Man turbūt iškyla tokie du ar terminai, ar savokos, bet sakykime, tai yra vienas dalykas pažinimas ir kitas dalykas santykis. Tai pažinimas to, kuriame atnaujinti siekiame, ir tai vis tiek yra uždavinys, kurį turi atlikti, kad ir kiek būtų parašyta daug knygų ir kiek per 2000 metų po Kristaus būtų tų mėginimų ir palikimo pažinimo, kiekvienas iš naujo susiduria su šita užduotimi ir kažkaip priimti, kas buvo atrasta ir susipažinti. Ir kitas dalykas tai yra turėti santykį su Kristumi, kad galėtum jame prisijungti, bendradarbiauti tame Dievo darbe. Pirmiausia, Dievo, kaip toks Dievo veikimo principas, įjungti žmogų bendradarbiavimui. Ir čia šitoj vietoj mes turim šiandieną, kada iš tikrųjų yra labai svarbus toks akcentas dedamas ant saviugdos. Negalim sakyti, kad taip visai visuomenė apsileidžia. Vien, sakykime, stebint jaunimo gyvenimą, įvairiose srityse, tiek pasitelkiant, sakykime, socialinius tinklus internete, tiek va ta galimybė filmuoti, dėti savo video, yra tokia motyvacinė sistema, tarsi jeigu paimsim, aš net nežinau, kažkurioj vietoj, kur jaunimas randa būdą, kur jie nori tobulėti ir dalinasi vienas su kitu, tai jie tokiai saviugdai labai motyvuoja save, kad būtų matomas rezultatas mano tobulėjimo. Ir tai nėra blogai, bet tai yra vienas iš tokių ženklų. Kitas dalykas yra vėl gal jau atskiroj tam tikroj grupėje ypatingiau, bet tokia savišvieta tai yra, kad aš turiu labai daug žinių iš švietimo gaunu. Ir mane pasiekia įvairiais kanalais.
Informacijos
daug turiu, taip. Čia kitas klausimas, ką aš su jie darau, bet. Ir trečias dalykas yra, kad savirealizacija, aš save realizuoju. Tai, nu, šitą girdim labai dažnai. Labai svarbu save realizuoti. Tai yra vertinami dalykai šio laiko visuomeniai. Ir mastant tam kontekste, kad mes pažįstam asmenį, kuris yra tikras Dievas ir tikras žmogus, Jėzus Kristus, per santykį su juo mes jame atnaujinam, vis dėlto kuo pavojingas žmogaus gyvenimui gali būti toks perdėm didelis akcentas savęs realizacijai, kad man svarbiausia save realizuoti. Ir jūs sutiksit, kad mūsų organizacijai yra iššūkis, jeigu pripažinsim, kad tai pavojus, neužstrikti ties savirealizacijos vien tik tais įgyvendinimu.
Jo, čia įdomu kampą pastebėjot, Vincentai. Žinot, kas man atėjo dabar taip spontaniškai į galvą, kai jūs šitą momentą apibūdinot savirealizacijos, tai Vulgatos, reiškia, lotiniškas tekstas ir Kristaus paskutiniai žodžiai consumato est. Šiandieniniai vartotojiškoje visuomenėje galėtume išversti esu suvartotas. Tai čia ir kodėl tą sakau, nes galima taip interpretuoti, kad, reiškia, krikščionio pašaukimą, kad ta savirealizacija, jinai ir yra susijusi būtent su savęs atidavimu. Reiškia, nes čia visada svarbu, nėra blogai, nenorėčiau su priešintis savirealizacijos idėjos, reiškia ir, sakykime, ten aukos ar kažkokios tai kitokios, vien krikščioniškos perspektyvos, bet kažkaip apjungti, nes kažkaip nesupriešinti to, nepasakyti, kad ta krikščioniškas gyvenimas, jisai nėra savirealizacija arba negali būti, arba jisai prieštarauja. Bet jeigu mes įjungiam tą, sakykim, visumą, reiškia vienas ir ta visuma, kaip galėtų būti šeima, bendruomenė, bažnyčia ir taip toliau, valstybė, galų gale visuomenė, mums svarbu kaip ateitininkam. Jeigu mes tą įtraukiam, reiškia, ir ta savirealizacija būtent yra susijusi ne tik su manimi kaip vieniu, bet ir su ta bendruomenė, dėl kurios tam tikrą prasme aš, kurios dalimi esu ir tam tikrą prasme dėl kurios aš gyvenu, tai tada, man atrodo, kažkaip viskas susidėliojasi į savo lentynėles ir į savo vietas, kažkaip tai nebijoti to, reiškia, jo, iš tikrųjų, tai yra iššūkis, kad kartu mes matom, kad krikščionybė, jinai gali apimti, jinai neprieštarauja, sakykim, čia gal labiau, pavyzdžiui, jeigu filosofinio, tą individualizmo filosofiją mes galim sakyti, kad krikščionybė yra tam tikra prasme individualistinė filosofija iš vienos pusės, nes išganimas yra ne bendruomeninis dalykas, bet asmeninis, reiškia, svarbu krikščionybė kiekvienas asmuo ir man, reiškia, aš ne dėl to, kad aš tik priklausau bažnyčiai, aš būsiu išganytas, bet ir dėl to, kad, reiškia, darau jo savo asmeninius darbus, bet taip pat ir priklausau, reiškia, tai va čia bažnyčiai, tas irgi yra labai svarbu, reiškia, vienas kitą papildo, vienas iš kito išeina.
Kitaip tariant, na, jau mes pradėjom kalbėti apie ateitininko idėją, kuri vis tiek atsiremia visada į šūkį, visą atnaujinti Kristuje, tai savirealizacija tampa tam tikrų pavojų, kada iš tikrųjų nelieka sąžiningo tokio tikro santykio. Na, turiu omeny, kad aš save realizuoju ir tai yra man toks savitikslis dalykas, kurio aš siekiu ir kuris patenkina mano poreikį kažkokį. Čiagi gaunasi labiau, kad savirealizacija, kaip jūs kalbėjot, kad išganimo kontekste tai yra mano asmeninis indėlis labai svarbus, bet, sakykime, iš tos bendruomenės perspektyvos, tai savirealizacija yra šalutinis poveikis. Aš veikiu, darau ir ne tik darau tai, kas man įdomu ir kas man reikalinga, bet aš labai stengiuosi galvoti apie kitus, apie mūsų bendrą būvį. Ir čia šitoj vietoj labai integraliai eina kitas klausimas. Mes va, turim tautą, Lietuvą, šalį savo, kur yra irgi bendruomenė tam tikrų pagrindų. Ir taip, žiūrint į šiandieną, mes užčiuopiam tas tokias neišspręstas problemas, kurios, nežinau, gal problemos ne tik vien tas žodis, bet yra tam tikros traumos, kas kartais irgi per daug akcentuojama, čia va, vos ne sutraumuotą žmogų žiūrima kažkaip nepilnavertiškai, nors mes turbūt matom, kad kai kurie sudėtingi mūsų istorijos laikotarpiai mums vis tik duoda labai gražių pavyzdžių, iš kurių mes semėmės stiprybės, sakykim, kada žmonėms reikėjo išstovėti, išgyventi už savo, net ne tiek, kad savo idėjas, bet sakykim, už tikėjimą, už tėvynę, paukoti gyvybę. Mano klausimas, vystant mūsų pokalbį, būtų toks, kaip jūs matytumėt, sakykim, tam tikrus tokio mąstymo, veikimo, krypties pokyčius, kurie galėtų padėti išlipti iš tokių bendro pobūdžio klampių dalykų, kurie ateina, sakykim, iš sovietinės Rusijos okupacijos laikotarpio, toks palikimas neginčiamas. Na, čia gan plačiai klausiu, bet vardan krypties, na, jūs matot Lietuvos kontekstą, ir tam tikras problemas, aš jų čia konkrečiai nevardinu, bet krypties dalykai labai svarbus yra, nes jie ilgalaikiai perspektyvai kažkur mus nuveda. Ir žiūrint iš tos ateitininko akies, kaip mes čia šiandien kalbam, ką galima būtų pastebėti krypties klausimu?
Jo, čia ačiū už tą kitą dimensiją, būtent tokią. Čia klausytojams galim priminti, kad ateitininkai vadovavosi 5 principais taip pat ir vienas iš jų katalikiškumas, kitas yra tautiškumas ir taip pat galim sakyti, visuomeniškumas, kurie vat, būtent sąlygoja tą tėvynės ir mūsų visuomenės, sakykim, analizę šiame pokalbyje. Tai kažkokiu, aišku, čia mūsų tos, sakykim, apskritai po totalitarinės visuomenės arba po autoritarinių režimų visuomenė, jo, jinai yra, reiškia, tam tikrą prasme serganti. Tai aš irgi pripažįstu, kad galime kalbėti ne tik tai apie asmenį, sakykim, kažkokias tai ne visavertiškumo kompleksus, bet galim kalbėti ir apie bendras kažkokias tai, reiškia, visuomeninės, čia nežinau, koks nors Karlas Jungas ar ten kiti psichologai, apie tai jau yra, reiškia, rašė, kad kiekviena tauta gal turi tam tikrus, sakykime, psichologinių kažkokių tai savybių. Arba, sakykime, gali turėti kažkokių tai problemų bendrai tokia kaip masė, kaip bendruomenė. Tai tą galima būtų, aišku, pripažinti ir iš tikrųjų gaila, kad mes atpažįstam, kaip ypatingai, kai sakoma, būtent per tas neigiamas, kad ten savižudybių yra daug, kad ten alkoholizmas, reiškia, ir galim sakyti, kad vat mūsų tai tautiniai bendruomeniai, reiškia, yra viena iš problemų, reiškia, ar šitie dalykai. Tai gal aš nesiečiau taip, sutikčiau, kad tai yra būtent dalis pasiekmė būtent to okupacijos, tai čia nėra klausimo, nes, nu, yra žmonės buvo ir nukentėjo, iš vienos pusės kiti buvo priversti arba kažkaip skatinami, reiškia, meluoti savo visuomenį, jo, žodžiu, apgaudinėti, susitaikyti kažkaip tai su blogiu ir taip toliau, tai čia nėra klausimo, bet iš kitos pusės nenorėčiau sakyti, kad vien tik tai čia yra šitas. Tas, reiškia, taip, nu, tai yra, bet jeigu vien tik tai, nu, tai vis tiek kažkokia tai būtų po 25 metų, nu, kažkaip matytume kažkokią tai, reiškia, kad kažkas tai keičiasi, ne, jo.
Bet, sakykime, yra tokia, va, šitos problematikos gal dalis, kad tokia saviidentifikacija su savo kraštu, savo šalimi, bent jau kažkokio supratimo, kuo man tai vertinga, tokia krizė ištikus yra mūsų žmogų.
Ačiū, kalbate apie tapatybės apskritai, nu, krizę, sakykim, net
per tą patį, ką kalbėjom, bet kad iš to irgi išeina, kad aš nebetikiu, kad galiu kažką nuveikti dėl šito krašto.
Gali būt, kad čia ir su tuo susiję, kad, nu, kad emigracija dalinai yra tos tokios vat, mūsų tautos psichologinės būsenos, reiškia, išdava. Galima ir taip mąstyti. Tai jeigu kalbėt apie kažkokias priemonės, tai aišku, žinot, jeigu kažkas žinotų tas lengvas priemonės, tai pasakytų ir jas įvykdytų ir darytų, turbūt nėra jo tokių lengvų, bet kas man pirmą ateina į galvą, tai galvoju, nu, tai panašiai kaip ir jeigu aš turiu problemų su, sakykim, su savim ar su kitu žmogumi, tai ką aš darau? Aš einu pas tą žmogų ir sakau, jeigu aš jaučiuosi kaltas, sakau, atsiprašau, jeigu aš nesijaučiu kaltas, bet, nu, jaučiu, kad yra kažkokia įtampa, aš jam sakau, nu, vat, jaučiu įtampą, aš nenoriu to, mes kažkaip spręskim, darykim, išsikalbėkim. Tai man atrodo, kad labai labai svarbu išsikalbėti yra. Ir mums taip pat kaip tautai, kaip valstybė, kaip visuomeniai išsikalbėti. Jeigu yra, sakykime, kažkokia tai vat, yra problema, tai mes jaučiam, kad mes turim tą, reiškia, karo ir pokario, reiškia, okupacijų tą kuprą, mes turim išsišnekėti. Mes turim, nežinau, atrodo, tiek daug yra kalbėta, tiek daug yra rašyta, nu, bet turbūt, kad nepakankamai. Gal tam tikrų temų gal yra, sakykim, yra, žinot, dabar va, tos skaudžios temos, kaip mūsiškėje, ne, tie, reiškia, nu, žydų genocido, reiškia, klausimas. Tai visa tai gal nepakankamai išsišnekėta ir tiesiog, vat, čia turiu omeny, ne, reiškia, ne šiaip apie masinę psichozę kažkokią, tai, bet, nu, išsišnekėti plačiaja prasme, rašyti, kalbėti, vat, sakykim, laidose, ne, nu, reiškia, diskutuoti viešai. Žodžiu, viešai tai reikia įvardinti, nes gali būti viena iš sąlygų yra, kad būtent yra kažkoks tai užslapintas dalykas, kurio mes gal paveldėjom iš savo tėvų ar senelių, bet ir mus veikia pasąmoningai. Dėl to, kad mes neišsišnekėjom, dar, sakykim, nu, ypatingai, reiškia, visi tie baisumai, reiškia, tiek karo, tiek pokario, reiškia, momentai, nu, tiesiog, vat, juos kažkaip tai reikia į viešą diskursą labiau nebijot, nes kartais mes liktai jaučiamės, kas man, nu, sakykim, keista ir, nu, vat, kad, nu, kad ir dėl, nu, sakykim, žydų genocido, tai pripažinti, kad buvo tam tikri žmonės, nusikalteliai, ir sakyti, taip, tie žmonės yra nusikalteliai, ir nesakyti, kad tai yra mūsiškiai, ne? Nes aš nenoriu susitapatinti su nusikalteliai. Sakyti, taip yra, kaip ir visose valstybėse buvo tokie žmonės, jie yra nusikalteliai, mes juos smerkiam, bet pažiūrėkit, buvo daug, gal dar daugiau, kurie slėpė, kurie gelbėjo, ne, ir kurie visiškai neprisidėjo ir nenorėjo prie to prisidėti. Tai, išsišnekėti, tiesiog tą įvardinti, nebijoti, nes dabar liktai toks vat, jausmas yra.
Yra labai daug teisingai, yra labai daug tokios baimės, kuri kausto į tylą. Sakykim, tu, na, taip vat, kad laisvai galėtum pasikalbėti, labai dažnai
nejauku,
gali atsidurti iš tikrųjų. Jo. Nes kažkoks tavo pasvarstymas gali būti taip labai suabsoliutintas ir priimtas į kažkokią tai vieną ar stovyklą. Ypatingai opiausiais klausimais, kur yra labai jau aiškus istorijos verdiktas.
Taip.
Kaip vertinam vieni ar kiti įvykiai. Bet vėl labai daug detalių, labai daug vėl, labai patogu kartais yra tikrai paimti kažkokį istorinį momentą ir matyti tik tais dalį jo, nematyti kitos dalies. Arba dar patogiau yra sakyti, kad aš jau matau visą istoriją, bet iš tikrųjų darau tą patį darbą.
Tai tarp kitko čia dabartiniam viešajam diskursė, va taip kaip jūs įvardinot, labai dažnai ir yra, kad tarsi aš jau reiškia apkasuos arba savo pozicijoje labai man patogiau aš sėdžiu ir diskusija ta nevyksta, nes aš tik tai apsišaudau, reiškia, vienas kitas. Arba laikausi labai kategoriškai vienos, arba, reiškia, kitos, o vat, kaip sakė, tos mozaikos tokios, reiškia, aš nematau. Ir vat, keista, iš kur ta baimė jinai, nes, nu, atrodo, demokratinė visuomenė, liktai laisvė reikšti mintis, bet iš tikrųjų, jo, aš irgi kartais jaučiu tą baimę, nejaukumą, liktai, vat, o gal čia yra ne visai korektiška politiškai apie tai kalbėti ar kažką tai sakyti.
Bet, sakykim, vat, būtent žiūrint iš mūsų šiandienos klausimo tokio vat, ateitininko, imkim žmogaus bendraja prasme, kuris savo gyvenime žvelgia tokiu labai realiu, jeigu imkim Kristų kaip istorinę asmenybę, galima labai daug ko išmokti, jeigu taip. Nu, paimkim vien tik tais kaip istorinę asmenį ir jo kažkokį palikimą kitų žmonių užrašytą jo mintį. Yra ko pasimokyti, bet mes imam tą visą visumą, ko mes tikime. Tai ateitininkams tokia kryptis visai, ateitininkams ar žmogui, kuris yra krikščionis katalikas ir tokia idėja jį žavi, tokia kryptis veiklos atrodo labai aiškiai įsivardinta, sprendžiant tos klausimus, būtent atvirumas ir išsikalbėjimas, bet
ir
čia turbūt tame slypi vat vėlgi toks gilesnio tarpusavio santykio užmezgimas, juk išsišnekėjimas lemia.
Liktai mes nepasitikim. Vienas kitu, kažkuria prasme bijom, kad jisai pasmerks mane, vat čia gal ir apie tai yra. Ir galvoju, iš kur tas vat toks iki galo nepasitikėjimas. Taip, aš gal aš kitaip galvoju ir vertinu tuos, sakykime, įvykius, negu kitas mano oponentas. Ir vat yra toks iš ankstinis truputį nusistatymas ir, nu, aš žinau, jisai, reiškia, pasmerks mane arba jisai vis tiek, reiškia, mes nesurasim bendros kalbos. Ir tada aš geriau pasilieku savo, reiškia, apkasuose ir, jo, ir tas, sakau, vis tiek kito kelio, kaip viešai apie tai kalbėti ir visgi stengtis pralaužti tuos ledus, aš nematau. Ir čia jūsų pavyzdys apie Kristų, tai čia yra puikus. Tai vat, kokia drąsa eiti prieš srovę tam tikrą prasme, išlikti tiesoje ir nebijoti tiesoje viešai kalbėti apie tai. Jeigu aš matau, kad tai yra tai skauda, tai blogai, aš tai sakau viešai. Tai čia tikrai nėra taip lengva.
Ir mes turbūt matom tą kryptį, kad vis tik viešam kalbėjimui tiesos 50 metų tokios priespaudos neišvengiamai padaro didžiulę žalą. Bijoti kalbėti viešai, taip kaip galvoju.
Ir nepasitikėti kitu. Tas ta
taip,
prasme.
Ir nepasitikėjimo problemą.
Nes jisai pasmerks mane, jisai...
Na čia mes galim turbūt, jeigu taip čia nepulsim atvirauti, bet čia turbūt rasim ir savo organizacijai tą pačias
tai
problemas aišku, viduje.
Juk mes esam tos pačios visuomenės, užaugę ten pat, tai tikrai. Ir tarp kitko, juk Kristus irgi nesako, kad jo bažnyčia yra... reiškia, jau egzistuojančių šventųjų bažnyčiai. Čia yra ne apie tai, bet mums bažnyčia ir mums, arba, sakykime, bendruomenė, konkrečiai, sakykime, mūsų organizacija, kaip bažnyčia, kaip bendruomenė, jinai yra duota, kad mes auktume. Taip, nes man kitas reikalingas, kad jeigu man kito nebūtų, aš negalėčiau aukti, nes aš nematyčiau savo...
Kaip aš veikiu.
Jo, savo, galų galę savo problemas, aš tik tai, reiškia, savo charakterių kažkokių tai įdų, aš juk pamatau kitame, aš pamatau, kad aš, jeigu pasakau, aha, kitą įžeidžiau, tai aš tik tada pamatau, kad, aha,
man
reiškia, aš kažkaip tai, jo, reikia kažką keisti manį, nes tai va, tai, o ypatingai bendruomenė ir krikščioniška bendruomenė mums reikalinga ne dėl to, kad mes jau esame iš karto jau tobuli, ne, bet dėl to, kad mes galėtume tobulėti, kad mes galėtume siekti.
Mėly Marijos radijo klausytojai, primenu jums, kad girdite laidą Visą atnaujinti Kristuje. Ja, šį kartą vedu aš, Vincentas Lizdenis, ir su laidos svečiu, ateitininkų federacijos pirmininku, daktaru Vaidotu Vaičaičiu, kalbamės tema žvilgsnis į šiandien ateitininko akimis. Dabar kviečiu jūs visus trumpai muzikiniai pertraukėliai.
Teisybės dvasės Marijos radija.
Tęsiame mūsų pokalbį. Čia ateitininkų rengiama laida Marijos radijoje Visa atnaujinti Kristuje. Laidą vedu aš, Vincentas Lizdenis, ir kalbame su ateitininkų federacijos pirmininku daktaru Vaidotu Vaičaičiu apie tai, kaip mes ateitininkai šiandien matome dalykus, kurie vyksta, kurie svarbus bažnyčiai, svarbus mūsų tėviniai. Ir temą turim žvilgsnis į šiandien ateitininko akimis. Pirmoji laidos dalyje kalbėjomės apie bendrai apie ateitininkų šūkio svarbą, kaip tokio, kuris yra aktualus šiandien, kuris nėra tik kažkokia archainė detalė iš prieš 2000 metų parašyto teksto Apaštalo Pauliaus laiškuose, bet yra aktuali šiandien, nes taip užprogramuota, taip sudėliota. Ir kalbėjom galiausiai turbūt apie tai, kokias kryptis mes matome Lietuvoje, kaip toj bendruomeniai, kurioje ir mūsų bažnyčia kaip bendruomenė yra, ir su mūsų visa istorija, kur mes keliaujam ir ką galėtumėm nuveikti. Apie galbūt labiau tą tokį poreikį išsikalbėti, ne tiek susitarti, bet tikrai išsikalbėti, suprasti viens kitą, na tarsi taip kaip šeimoj, kad turėtumėm gerą santykį, kuriame mes galime būti tiesoje.
Taip, pasitikėti.
Net su savo iššūkiais ir sunkumais ir įdom. Ir keliauti kartu. Tai šiuo metu aš matau, kad kyla įvairių diskusijų apie politinį valstybės gyventojo veikimą. Ir konkrečiai Lietuvos kontekstą. Yra ta praeitis, mes dar turim labai daug politinių veikėjų, kurie veikia grinai, sakykime, partiniai veikloje, su labai aiškia praeitim, ir tas mumis labai aiškiai kartais suskaldo į pagal pažiūras, net neblogąją žodžio prasme, bet tiesiog va čia taip, čia taip. Ir iš to keliaujant matom tam tikrus sunkumus ir vis dėlto įvertinant ateitininkų šūkį Visa atnaujinti Kristuje. Mūsų bažnyčios dokumentus apie katalikų politinį veikimą, na, čia galim paminėti Gaudium et Spes antro Vatikano dokumentai. Ką būtų galima pasakyti politinio veikimo klausimu ir kur ir kodėl neverta švaistyti jėgų, sakykim, tokiam grinai pasinešant į politinį veikimą? O kur vis dėlto nedovanotinas būtų mūsų abejingumas tokio politinio veikimo klausimu? Kaip jums atrodo?
Na, įdomus klausimas. Su pirma, gal irgi reikia pasakyti klausytojams, kad ateitininkai yra, reiškia, visuomeninė ta plačiaja prasme, nėra politinė organizacija, bet aišku, ateitininkų nariai gali dalyvauti politikoje ir yra dalyvau, ir mes turim ateitininkų Seimo narių ar kitų politinios, ten savivaldybės tarybos narių. Tai aišku, aš ne, čia kažkokių labai didelių apibendrinimų nematyčiau nenorėčiau kalbėti, bet kas man, sakykim, taip pat gal žiūrint labiau iš šalies, kas man rūpi, kas man norėtųsi apie ką kalbėti, tai keli dalykai. Visų pirma, gal ir vienas svarbiausių dalykų, tai yra apie pilietinę visuomenę. Tai irgi čia, žinot, nėra labai lengvų kažkokių tai priemonių, kaip tą pasiekti, bet kol nebus pilietinės visuomenės, tol iš tikrųjų dalykai sunkiai galės keistis. Nors dabar, aišku, artėja Seimo rinkimai, kaip tik ir kiek žmonių dalyvauja Seimo rinkimuose. Ir arba apskritai kitoj tokioj viešam politiniam gyvenime. Ir aš tada galvoju, kodėl žmonės nedalyvauja. Nes be šito tada demokratija negali veikti be to. Jinai iš principo yra tada, demokratija yra žmonių valdžia. Jeigu patys žmonės neveikia, tai formaliai liktai yra demokratija, bet faktiškai kažkaip veikia kažkokie kitokie mechanizmai tada. Ir tada vat įsijungia visokie, reiškia, gal labiau partinė demokratija, dar kažkokie tai. Bet kodėl žmonės nedalyvauja arba labai mažai dalyvauja? Nu, tai vat irgi geras klausimas, nepasitikė. Dalis žmonių galvoja, ką aš pakeisiu, viskas nuspręsta. Ką mano balsas čia jau apie balsavimą, bet ne tik apie balsavimą ir tolimesnį, sakykim, domėjimąsi. Nu, čia, reiškia, kaip sakytas, nepasitikėjimas. Savęs nematymas, kaip, reiškia, tas man patinka latiniškas, respublika, tai yra bendras reikalas, kaip to bendro reikalo dalimi, aš savęs nematau. Kitas dalykas, nepasitikėjimas kitu. Čia mes jau kalbėjom pirmoji, ne, reiškia, aš, nu tai čia ten turbūt gal tie Seimo nariai, gal jie iš tikrųjų, jie nėra sąžiningi, ane, ir jie čia tik tai savo asmeniais interesais gal galvoja, kodėl aš turiu jais pasitikėti.
Gajus toks vis tik įvaizdis yra, kad, na, politika kažkoks tokio švaraus suinteresuotumo tuo respublika bendruoju geriu, bendruoju dalyku susidomėjusiu ir siekiančio žmogaus, tarsi neina. Na, čia mes matom, kad iš visų pusių tarsi kažkoks nauja figūra atsiradusi, jinai toj pat būna apmėtoma teisėtai ar neteisėtai įveliama į kažkokį tokį.
Jo. Ir čia mes tarsi užsidarom patys, reiškia, iš vienos pusės, žinot, man labai įdomu kartais su savo kolegom ar studentais kalbu, sakau, iš kur nepasitikėjimas, reiškia, mūsų valstybės atstovaujamom institucijom. Per rinkimus, jeigu aš balsuoju už šitą, tai aš pasitikiu, ar kaip? Nu, galima, aišku, balsuoti kažkaip tai sarkastiškai, ha, aš pasijuoksiu, dabar pažiūrėsiu, nu, bet čia tada tokia šizofrenija. Daugiausiai aš visgi leidžiu savo manyti, kad, nu, tas, kuris balsuoja, jis nei savęs, nei visuomenės nebūtinai, jisai pasitiki šitą politinę partiją ar organizaciją. Tai dabar, bet kas atsitinka po rinkimų? Po rinkimų kažkokia metamorfozė, kada jinai vyksta, iš karto gaunasi, kad Seimas, nu, jeigu kalbėt konkrečiai apie Seimą, nes artėja rinkimai, Seimas pati nepopuliariausia valdžios institucija. Iš kur tas ne... Ką tik buvo rinkimai, juk žmonės pasitikėjo, jeigu balsavo, nu, sakykime. Tai kada tas įvyksta ir žinot, ir čia vat, mes dabar esame Marijos Radio ir žiniasklaida irgi prie to prisideda. Pavyzdžiui, nu, sakykim, mano aplinko arba studentai, ne, dažniausiai sako, kaip vardina Seimo narius, sako seimūnai. Ne, jie girdi šeimoje, jie girdi žiniasklaidoje ir tame seimūnai yra tokia ironija, yra sarkazmo, yra tokio...
Seimūnai, valdininkai.
Valdžiažmogiai, atsiprašau, netgi šitaip sako. Tai žinot, tai tada aš klausiu tų žmonių, tai palaukit, kaip jūs įsivaizduot, ar gali demokratija veikti be parlamento. Jūs man parodykit tokią visuomenę. Iš kur tas nepasitikėjimas? Juk tai yra tautos atstovai. Jūs išrenkat, mes išrenkam. Ir po to kitą dieną jau mes nebepasitikim jais.
Bet čia greičiausiai yra ta bėda, kad na, vis tik supranta dalis tai, kad demokratinės visuomenės vis tik be galo iš esmės svarbi dalis yra šitos atstovaujamos institucijos. Ir tarsi supranta, kad jeigu balsuoju, tai pasitikiu, bet vis tiek kažkaip tokia bendra nuotaika susiformavusi, kad kažkaip pati politiko specialybė negerbtina.
Jo.
Kaip pagalvojus, tai įdomu, toks įdomus fenomenas. Kam tai naudinga, paklausus, čia galim būti daug atsakymų pateikti. Bet nutinka taip, kad iš esmės, jeigu jau tu renkiesi politiką, kaip sakykim, savo va, tokį darbą, politinį darbą, tai jau tu esi įtartinoji tokį zoną. Jeigu tu...
Jau kažko tu ten slėpi kažką.
Tai. Iš esmės, mes galim sakyti, kad gali būt, kad labai daug politinį darbą dirbančių žmonių yra, sakykim, neskaidrus ir galbūt net kartai, galim taip sakyti, aš nesakau, taip yra ar taip nėra, bet galėtumėm taip sakyti, yra taip ir taip besielgintis ir jie nu, automatiškai meta tam tikrą įvaizdį ant šitos profesijos. Bet jeigu galvojant taip tikrai apie tai, kas užtikrina mano laisvę, tai kokia iš tikrųjų tragedija vyksta tada, kai aš kažkokį Seimo pirmininko institutą, prezidento institutą suniekinu,
būtent.
Susiedamas grinai su asmenybės kažkokiais bruožais, nusikaltimais, būtent. Nerangumais ar dar kažkuo.
Asmeniniam savybėm.
Tai žiūrint iš katalikų bažnyčios, sakykim, tokios, ne tai, kad kaip jos kunigai ar dar kažkas, bet tas žmogus, krikščionis, kuris yra atsakingas apie tai, ką mes iki šito klausimo kalbėjom. Ateitininkas, kuris vadovavosi šūkiu visą atnaujinti Kristuje. Kaip jūs matytumėt, nu, šiandien toks ateitininko kryptis, ar jis turėtų būti drąsesnis, na aš nesakau, kad grinai kiekvienas ateitininkas turi, tai yra tikrai labai svarbus visuomeninis darbas už partinės politikos, čia ir nenuginčiamai. Tai, ką mes kalbėjom apie kai kurias problemas, politikas negali kito prieiti kartais paprasčiausiai, ten nesiekia jų rankos. Bet kaip jūs manote, nu, gal reikėtų tos drąsos daugiau?
Tai aš manau, kad reikėtų. Čia neseniai, kas profesorė Ainė Ramonaitė vėl tyrimą darė, ar, sakykime, žmonės, jaunimas ar vyresni, kurie priklauso kažkokiom tai organizacijom, visuomeniniam organizacijom, taip pat ir krikščioniškom, katalikiškom organizacijom, ar bendram kontekste visuomenės Lietuvos šiuo metu, ar jie yra politiškai labiau aktyvus, labiau tie, kuriuos galėtume vadinti pilietinės visuomenės nariai. Tai čia neseniai teko girdėti, kai jinai pristatinėjo tą tyrimą, tai sakė, nu, kad iš tikrųjų yra tas skirtumas, jie bendrai yra aktyvesni, bet nėra toks didelis. Aiškia, tas skirtumas, tai yra nėra taip, kaip jinai tikėjosi prieš darydama šitą tyrimą. Ir kažkaip man irgi labai privertė susimastyti, kas čia atsitiko, kodėl, nes, nu, aišku, turi tą prieš, reiškia, iki nepriklausomybinį tą įsivaizdavimą, kad, nu, visgi tai buvo praktiškai vieninteliai pilietinės visuomenės žmonės, kurie drąsiai galėjo, reiškia, būtent veikti ir pasakyti tiesą, aš jau nekalbu apie katalikų bažnyčios kroniką, bet apskritai, ne, kiti kokie judėjimai, charistininkų ar kitų, tai kažkas tai iš tikrųjų toks vat, gal vartotojiška visuomenė irgi ir bažnyčios narius, nes nu, jie irgi gyveno toj pačioje visuomenėje, ir bažnyčios narius veikia ir tikrai reikia mums kažkaip tai, nu, gal čia vat, geras klausimas, niekada mes to neakcentavom kažkaip tą katalikiškumo principą, bet tą, nu, nesakau, kad, bet reiškia, šitaip nežiūrėjau, nes mums buvo tarsi aišku, kad jeigu tu ateitininkas, tai tu esi aktyvus visuomenės narys, o dabar atrodo, kad atėjo laikas, kad būtinai reikia vėl grįžti prie to ir tiesiog moksleivius, reiškia, ugdyti šitame, sakyti, kad mes nežinom, gal iš tikrųjų jie gyvena šeimoje ir visuomenėje, kur, kaip jūs kaip minėjot, gal, nu, tiesiog niekina, reiškia, politinės institucijas, apskritai demokratijas, sako, čia.
Bet tai vyksta subtiliai, aš sakyčiau, kad nėra taip va tiesiai, bet net tam tikra humoro forma, kas aš nemanau, kad yra, nu, ne visada yra specialiai daroma, ne visada yra, na, tiesiog, tai yra matomi žmonės, jų veiksmai yra labai matomi ir jaučiami. Ir apie juos neišvengiamai juos tenka vertinti. Ir tada jau nuo mūsų bendros kultūros priklauso, kaip mes tą darom ir kokios to pasekmės yra. Gal čia iš esmės, vat, mums kalbant tą tokio žmogaus, na, kaip mes čia įsivardinam, bandančio visą atnaujinti Kristuje, o tai reiškia tą Dievo darbą, tarsi atsiliepinti Dievo kvietimą bendradarbiauti tame, nors labai daug šito tokio iš karto su kažkokia tokia mintim tu esi pasitinkamas, neretai šiandien su tuo tokiu visišką klišę. Bažnyčia nuo valstybės yra atskirta, kur neįmanoma suprasti, ką tai reiškia, dėl to, kad bet koks kalbėjimas tarsi prieš tai save identifikavo su bažnyčia, paskui kažkoks kalbėjimas apie tai neretai būna iš karto įtalpinamas į tą klišę, kad tu kaip bažnyčios narys negali būti valstybei veikti. Nors tai yra visiškas demokratijos net paneigimas, nes kaip, sakykime, bažnyčios hierarchija negali dalyvauti politikoje dėl bažnyčios nuostatų, o dėl valstybės kaip piliečiai jie negali turėti jokio apribojimo.
Taip, tai čia truputį sumaišoma bažnyčia, kas yra akcentuojama ar bažnyčia, ar valstybė, reiškia apie atskirimą, kai kalbam. Jeigu akcentuojama bažnyčia, tai yra normalu, ypatingai hierarchija, kad reiškia atskirta nuo valstybės. Tai tas yra suprantama, bet ta prasme, jeigu akcentuojama valstybė, tai aišku, tas bendradarbiavimo modelis, jisai, nu, manau, kad tikrai labiau demokratiškas ir demokratiškesnis.
Ką aš konkrečiai čia irgi norėjau pažymėti, kad man atrodo, kad yra truputį susiję. Vat būtent šitas sovietmečio labai komunistinės Rusijos okupacijos metais labai aiškiai rodytas toks dėmesys, kas iš bažnyčios šalino valstybės. Tas, manau, kad persidodo ir ta tam tikra tokia baimė kartais. Ne visur, nesakau, bet tikrai yra tokio politinio, kad ir plačia prasme veikimo pasekmes mes matom. Ir aš manyčiau, kad mes šį drąsiai galime eiti prie tos išvados, kad mums tiek ateitininkams, tiek bendrai krikščionims ta politinio veikimo raiškos forma yra reikalinga neišvengiamai. Mes esam atsakingi už tai. Aš nekalbu apie kažkokį tai perėmimą valdžios ir per prievartą pakeitimą visuomenės. Ne, čia jau atskira tema ir mes žinom, kad bažnyčia visai kitaip kalba apie tos dalykus, bet to aktyvumo, tai įsivardinam, kad jo trūksta iš visur, ne tik turbūt katalikų bažnyčiai bendrai. Kaip kažkada berods Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorė, dabar turbūt jau nebesidarbuojanti Lietuvoje, yra pasakius, baisiausia frazė, kokią esu girdėjęs iš Lietuvos jaunų žmogaus, kad čia nieko negalima pakeisti, aš čia, reiškia, nieko nelemiu. Ir sako, net nepaisant to, kokia ta situacija būtų, šitoks nusiteikimas jau yra didžiulis pralaimėjimas jaunų žmogaus galvoje. Aš manyčiau, kad galėtumėm dar kalbėti apie tokį dalyką, kaip skambu, platų, bet tai yra toks dalykas. Krikščioniška kultūra ir ji šiandien tarsi tampa sustabarėjusią kultūrinę istorinę detalę. Nu ir kaip girdim krikščionišką kultūrą, net nesigilindami, kas tai yra, net sakyčiau, galbūt ir mes patys, kurie laikome savo krikščionimis, kartais laikome tai, kad tai yra toks sustabarėjęs kažkokia detalė.
Nu pasenė, žodžiu, jau
nebeaktualu. Jo, ir aš ją turiu kažkaip galbūt išlaikyti čia, bet ką daryti, kaip daryti, ne visada žinau. Nors yra tikrai labai daug ir dokumentų bažnyčios, kurie sako, ką daryti ir kaip, ir vyksta tam tikri dalykai, bet yra ir tokia tikrovė. Taip yra ne tik tokių būtinių lygmenių žmonių mintyse, bet ir aukštų lygmenių, sakykime, kalbant apie Europos Sąjungos konstituciją, kurioje, sakykime, tas krikščionybės toks įvardinimas iš pasišalinama, pasirenkama tokia ignoravimo galbūt forma. Kokio darbo imtis gali paprastas krikščionis katalikas šiandien Lietuvoje, kad prisidėtų prie autentiškos krikščioniškos kultūros kūrimo su visomis iš Dievo per Lietuvą ir jos kultūrą gautomis dovanomis. Nes tas autentiškos krikščioniškos kultūros kūrimas vis tik yra ateitininkų raštuose neretai minimas uždavinys.
Jo, tai čia irgi manau, kad mes kažką naujo neišgalvosim, tiesiog kiekvienas žmogus turi dirbti savo darbą. Ir čia ypatingai, aišku, galvoju tiek apie politikus, bet tiek apie istorikus ir apie kitus humanitarus, nes visgi jeigu kalbėt apie lietuvišką, sakykime, tapatybę, tai tas toks krikščioniškas, ne tik istorinis, bet visų pirma istorinis naratyvas Lietuvos, jisai dar nėra papasakotas. Yra, pavyzdžiui, knygų apie krikščionybę Lietuvoje, ne? Kaip Lietuvoje veikia krikščionybė, kada jinai atsirado, bet nėra atvirkštinio momento, reiškia, papasakota, kaip Lietuva, reiškia, kaip pati Lietuva, kaip visuomenė ir kaip valstybė, kaip jinai kaip krikščioniška, reiškia, bendruomenė skleidėsi. Tokio ir kad tai yra buvo labai svarbi dalis, reiškia, kad be krikščionybės mes neturėtume šiandien Lietuvos valstybės, kad mes neturėtume tokios visuomenės. Ta prasme, šitokio naratyvo dar nėra papasakota. Yra visokie naratyvai, yra, sakykim, tautinis naratyvas, ne, sakykim, yra, reiškia, dabar, sakykim, kuriamas alternatyvus naratyvas, ta LDK istorija, reiškia, nu, perpasakoti ir ją prisipratinti, reiškia, lietuviškai, bet tokio, vat, būtent to krikščioniško lietuviško naratyvo dar nėra, kaip kurį gal pradėjo, nežinau, prieš karą Ivinskis ar kiti, vat, ateitininkai, istorikai, ir kas dar laukia iš tikrųjų. Tai vat, tai čia aš kalbu, aišku, apie istorikus, bet kiekvienam savo darbe, aš, pavyzdžiui, kaip esu teisininkas, tai man labai patinka tokį naratyvą pasakot būtent, pavyzdžiui, per teisės istoriją. Ne? Ir jeigu žiūrėti į teisės istoriją, ar tai ten, reiškia, LDK teisės šaltinius, ar tai būtų, reiškia, bet kokie valdovo prerogatyvos kažkokios, tai ar tai būtų Lietuvos statutai 16 amžiaus, ar, reiškia, ar dar kažkokie tai kiti teisės šaltiniai istoriniai, matyti, kaip ten krikščioniškos idėjos atsispindi tokiuose, reiškia, tuose šaltiniuose ir parodyti, kad tos idėjos iš vienų per šimtmečius pereina, reiškia, sistemiškai į kitus teisės šaltinius, reiškia, ir kad tai yra tam tikra raudona gija, kuri eina per visą mūsų Lietuvos istoriją, sakykime, šiuo atveju per Lietuvos teisės istoriją. Tai vat šitokio darbo dar ir vat mes ir galėtume tą padaryti, aš kai sakau, mes ne tik apie ateitininkus turiu omeny, bet būtent krikščionis, katalikai, inteligentai.
Jeigu kalbam apie tos tikrai kultūros veikimą, jį vis tiek, na, krikščioniškos kultūros raiška su kiekvieną minutę virsta istorija. Ir jeigu tai nėra papasakota, mums tada darosi labai sunku kalbėti apie kažkokias kryptis. Nes ir čia tuo pačiu mes darome silpnesni savo atsakyti tą klausimą, kodėl ta klišė bažnyčia atskirta nuo valstybės, mus kartais veikia ne taip, kam jinai buvo sugalvota.
Nu, čia, žinot, gal pabaigti tą temą, bet dar norisi pasakyti. Irgi, mes nebijokim tą pripažinti, kad bažnyčia, sakykim, kai demokratijos atsiradimo, va, modernios demokratijos atsiradimo metu 18 amžiaus pabaigoje, reiškia, nu, bažnyčia nebuvo, reiškia, labai entuziastinga demokratijos atžvilgiu. Ir tam tikra prasme tai yra uždėtas didelis antspaudas, tai toksai neigiamas, ypatingai mes tą matom, pavyzdžiui, Prancūzijos teisiniai ir sakykim, politiniai, reiškia, struktūroje. Tai tą reikia pripažinti ir dabar, man atrodo, ką labai reikia svarbu pasakyti, kad šiuo metu bažnyčia neprieštarauja demokratijai, o kaip tik pripažįsta, kad tai yra pati tinkamiausia valdymo forma.
Ir greičiausiai čia mes, žvelgdami į tą persekiojimų laikotarpį, okupacinį laikotarpį, mes matom, kad bažnyčia išnyra kaip aktyviausias bendruomenės elementas, kuriame vyksta šita kova už laisvę.
Čia puikus pavyzdys. Aišku, visų, pavyzdžiui, Prancūzija neturi tokios istorijos kaip mes. Ir, pavyzdžiui, man kalbant su prancūzu, sakau, ne. Bet ką jūs pastebės, sakau, tai tiek pirmos nepriklausomybės po pirmo pasaulinio karo, tiek, reiškia, sovietmečių, bažnyčia kaip tik buvo už demokratiją, ypatingai iškeldama, reiškia, religijos laisvės, žodžio laisvės ir minties laisvės, reiškia, galų galia ir tų pačių rinkimų demokratija. Ta prasme, kaip tik jie buvo, reiškia, už šitą. Tai vat mes matom, kad istorija yra, nėra vienareikšmiška ir va, būtent šitame tokiam demokratiniam, jau šiuolaikiškam naratyve labai svarbu tą parodyti bažnyčios vaidmenį, kad jinai nėra kažkur tai šalia, ne, bet jinai yra dalis demokratijos.
Mes su gerbiamu daktaru Vaidotu Vaičaičiu, ateitininkų federacijos pirmininku, mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje aptarėm daug tokių dalykų, tikrai apie mūsų tautos situaciją, galbūt tai probėgšmais, aišku, čia plačios temos, bet manau, kad ir jaunam klausytojai buvo galima išgirsti tam tikras kryptis, kur galima veikti. Švenčiam Kristaus prisikėlimo šventę ir Vaidotai norėtųsi bent trumpo jūsų pasveikinimo. Turim tą progą, esam dėkingi Marijos radijui, kad jis suteikė ateitininkams tokią galimybę kalbėti. Šito radio eteryje jūsų sveikinimas šventųjų Velykų proga.
Ačiū, Vincentai. Visų pirma, noriu pakviesti visus ateitininkus ir jų draugus į ateitininkų suvažiavimą, kuris vyks tiesa jau po Velykų atvelykį. Bet atvelykis irgi yra, kaip mažesnis, sakydavom, mažosios Velykos. O, žinot, galvojant apie sveikinimą velykinį, tai man ateina dabar dvi mintis. Visų pirma, nebijokime pripažinti, kad be didžiojo penktadienio nėra Velykų. Taip, yra Velykos džiaugsmas, bet prisikėlimas, bet nebijokim matyti ir to didžiojo penktadienio. Nes iš tikrųjų tas vat, prisilietimas prie Kristaus kryžiaus, jisai atneša tą džiaugsmą, aišku, žinant jau prisikėlimo įvykį. Tai vat nebijoti to, nesupriešinti, reiškia, kad čia, žodžiu, gavienė yra tik liudesys, o džiaugsmas yra tik tai Velykos, kad vienas be kito negali, reiškia, man tas abipusės norisi kažkaip tai ir palinkėti išgyventi, ypatingai vat, šią, prieš Velykas, aišku, didžiąją savaitę ir po to. Ir taip pat kažkaip atėjo, bekalbant mums vat, apie demokratiją, atėjo tokia mintis, kad palinkėti mums būti taip pat ir ekumeniniai žmonėm. Ir aš tikrai svajoju, kad kažkada tai mes bendrai su visais krikščionimis švesime šventąsias Velykas. Tai gal tiesiog tokia viltimi ir norėčiau pabaigti.
Nuoširdžiai dėkojom jums, Vaida, tai dar primenu, kad daktaras Vaidotas Vaičaitis yra ateitininkų federacijos pirmininkas. Čia buvo laida Vis atnaujinti Kristuje, kalbėjomės tema Žvilgsnis į šiandien ateitininko akimis. Ir kaip ir kiekvieną laidą, kviečiu užbaigti bendrą maldą ir be abejo melstis už mūsų gerbimą svečią Vaidotą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Laidą vedžiau aš, klierikas Vincentas Lizdenis. Iki kitų laidų. Sudie.
Sudie.